Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Οι αγώνες στο επίκεντρο» ξεκινάει αυτή τη στιγμή. Έχοντας την ελπίδα να κυλήσουν όλα ομαλά, διότι τις τελευταίες δύο μέρες είχαμε διάφορα τεχνικά προβλήματα που μας έβαλαν έτσι προσκόμματα στην διεκπεραίωση του προγράμματος. Ας ελπίσουμε σήμερα να κυλήσουν όλα ομαλά. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι πίσω από το μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στην μουσική επιμέλεια φυσικά πάλι εγώ. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όσους μας ακούτε από το 904 στα FM στη Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία και Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους εκεί στο σταθμό. Σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Gravy Train, ένα progressive rock συγκρότημα από την Αγγλία. Στο Lancashire της Αγγλίας σχηματίστηκαν το 1969 και διαλύθηκαν το 1975. Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν 4 ολοκληρωμένα albums. Εμείς ακούσουμε το δεύτερο από αυτά, το A Ballad of a Peaceful Man, Peaceful Man του 1971. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, είναι σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου, μία μέρα πριν από τα πολλά συλλαλητήρια που διοργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο σε όλη την Ελλάδα, αύριο σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Στην Αθήνα βέβαια το ραντεβού είναι στις 8 στην Πλατεία Συντάγματος, στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Και όπως καταλαβαίνετε, οι εργαζόμενοι, τα σωματεία, οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα βρίσκονται στην τελική ευθεία των προετοιμασιών. Παράλληλα βέβαια συνεχίζονται και η αποστολή έτσι, μηνυμάτων και καταγγελιών κατά του κυβερνητικού νομοσχεδίου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Είναι εκατοντάδες πλέον οι μαζικοί φορείς και τα σωματεία που έχουν βγάλει τέτοιες ανακοινώσεις. Καθώς βέβαια και από το εξωτερικό μας έρχονται πολλά μηνύματα εδώ στο Πάμε. We'll be right back. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, κόντρα στην κόντρα θα πάμε. Μας κάνει διάφορα τερτύπια εδώ το σύστημα, αλλά εμείς θα το παλέψουμε. Ελπίζω να μας ακούτε κανονικά τώρα. Είχαμε πάλι μια μικρή διακοπή λόγω τεχνικού προβλήματος. Προσπαθεί εδώ πέρα και ο Άρης ο Δαλαμάγκας να επιλύσει όποια ζητήματα παρουσιάζονται. Ας ελπίσουμε η επόμενη κομπή να κυλήσει ομαλά. Λοιπόν, λέγαμε για τα συλλαλητήρια που θα διοργανωθούν αύριο από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Είπαμε για τα ραντεβού στην Αθήνα 8 στο Σύνταγμα και την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου. Είπαμε για τα δεκάδες μηνύματα αλληλεγγύης και καταδίκης του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τις διαδηλώσεις από πρωτοβάθμια σωματεία και μαζικούς φορείς όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Σήμερα να πούμε ότι είχαμε τετράωρη στάση εργασίας πανελλαδική στο δημόσιο, των εργαζομένων στο δημόσιο, από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου, στην οποία προχώρησαν ομοσπονδίες και σωματεία του δημοσίου, ύστερα από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔ ως ένεση διαμαρτυρίας ακριβώς για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις διαδηλώσεις. Στην Αθήνα, εργαζόμενοι στο δημόσιο συγκεντρώθηκαν στις 11.30 το πρωί στα Προπύλαια. Την ίδια ώρα και στη Θεσσαλονίκη, ο Σύλλογος Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημοτικών Επιχειρήσεων πραγματοποίησε συγκέντρωση στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Να πούμε ότι τα σωματεία του δημοσίου καλούν και στα αυριανά συλλαλητήρια, κατά τόπους συλλαλητήρια που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα. Ενώ όλες αυτές τις μέρες να πούμε ότι πληθαίνουν και οι συμμετοχές, οι δηλώσεις συμμετοχής στα συλλαλητήρια από φοιτητικούς συλλόγους τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη αλλά και από διάφορα άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Could have found my fortune, and there's women everywhere. Life could be so easy, but in the end I didn't care. And it's so hard being home again. And it's so θέση καταδίκης του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τον περιορισμό και απαγόρευση των διαδηλώσεων παίρνει και η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων με σχετική ανακοίνωση που έβγαλε καταδικάζοντας τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στο νομοσχέδιο με το οποίο ουσιαστικά απαγορεύει τις διαδηλώσεις και τις λαϊκές κινητοποιήσεις, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων. So much to me. Now they're gray and friendless, like another world from me. Εχθές είχαμε το απόγευμα στην πλατεία Κοράη στον Πειραιά το μεγάλο συλλαλητήριο και συναυλία κατά των επιχειρηματικών σχεδιασμών και του επιχειρησιακού πλάνου της Κόσκο για την επέκταση και ανάπτυξη υποτίθεται του λιμανιού. Αντιδρούνε πάρα πολλά σωματεία και μαζικοί φορείς της πόλης, νομίζοντας ότι και θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα υποβαθμιστεί και άλλο η ζωή τους. Από την άλλη, τα λαϊκά στρώματα διεκδικούν λιμάνι, δημόσια περιουσία που να εκφράζει και να οικονοποιεί τις λαϊκές ανάγκες. Γι' αυτό ήταν, αυτό ήταν το βασικό μήνυμα στην χθεσινή κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή δεκάδων πρωτοβάθμιων σωματείων και μαζικών φορέων από τον Πειραιά. Να πούμε ότι την κεντρική ομιλία την έκανε ο συνάδελφος Νίκος Σουράφης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, και ακολούθησε συναυλία από μουσικό σχήμα που έχει δημιουργηθεί με την υποστήριξη του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Επίσης, θες, όπως είπαμε και στην χθεσινή εκπομπή, ήταν η μέρα πανελλαδικής δράσης των εργαζομένων του κλάδου του τύπου και της βιομηχανίας Χάρτου. Την είχε κηρύξει η Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου και πραγματοποιήθηκαν δεκάδες εξορμής, περιοδίες και συγκεντρώσεις και συσκέψεις σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια του κλάδου σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν και συγκεντρώσεις στο Υπουργείο Εργασίας εδώ στην Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, από το ΕΚΙ Συνδικάτο Τύπου Χάρτου Κεντρικής Μακεδονίας. Και βέβαια αυτή η πανελλαδική μέρα δράση έχει να κάνει με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στον κλάδο και τα οποία έχουν εξουνθεί ιδιαίτερα μετά την πανδημία του κορονοϊού. Μιας και οι εργοδότες έχουν καταστρατηγήσει τόσο τις συνθήκες εργασίας όσο και τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα τα ωράρια, τις συμβάσεις κτλ. Όσον αφορά την παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας την απογευματινή, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου, Θανάσης Φωτόπουλος, κατήγγειλε την κυβέρνηση γιατί ενώ είχαν ενημερώσει εδώ και μέρες για την χθεσινή κινητοποίηση και είχαν ζητήσει και συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, ωστόσο εκεί στο Υπουργείο δεν υπήρχε κανένας για να το συναντήσει. So Από την άλλη, η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών και Ορομής των Εκπαιδευτικών σήμερα πραγματοποίησαν νέα παράσταση διαμαρτυρίας στον ΑΣΕΠ για να δώσουν συνέχεια στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών, ώστε να μην απολυθεί κανένας συμβασιούχος. Οι εκπαιδευτικοί που διεκδικούν τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση είναι αυτοί που καλύπτουν κάθε χρόνο τα χιλιάδες κενά στο εκπαιδευτικό σύστημα και που βρίσκονται πάντα υπό το καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Κάτι που διεκδικούν να λάβει τέλος. Χθες είχαν πραγματοποιήσει και ανάλογη κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας. Σήμερα ήταν η σειρά του ΑΣΕΠ. Και βέβαια η κυβέρνηση συνεχίζει στις αντιδραστικές αλλαγές στην εκπαίδευση, τόσο όσον αφορά το δημόσιο σχολείο όσο και τα ιδιωτικά, σε νέα νομοθετική πρωτοβουλία, αυτή τη φορά σε σχέση με τα ιδιωτικά σχολεία, θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Παιδείας, πιάνοντας το νήμα από το προηγούμενο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο για τη δημόσια εκπαίδευση. Χθες η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είχε συναντήσεις με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, των καθηγητών δηλαδή που διδάσκουν στα φροντιστήρια και στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και της Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων. Μαζί βέβαια και των Συλλόγων των Εργοδοτών Ιδιωτικών Σχολείων και Παιδικών Σταθμών. Εκεί βέβαια η Υπουργός Παιδείας παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου που έχονται να ικανοποιήσουν πάγια αιτήματα και επιδιώξεις των σχολαρχών και των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων. Στην ουσία θα προχωρήσουν σε νέες αντεργατικές ρυθμίσεις στο όρμα της ευελιξίας και της αυτονομίας ακριβώς των ιδιωτικών σχολικών μονάδων και επί της ουσίας ο Υπουργός επιβεβαίωσε το γεγονός ότι αυτό το νομοσχέδιο θα φέρει και την απελευθέρωση των απολύσεων στην ιδιωτική εκπαίδευση. Πράγμα που όπως καταλαβαίνετε προκάλεσε την αγανάκτηση των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών που αποχώρησαν από τη συνάντηση.
Make your mind up, it's
Παραμένουμε στο χώρο της εκπαίδευσης. Σήμερα είχαμε νέα κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας από φοιτητές της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι διεκδικούν την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Οι φοιτητές απαιτούν να ολοκληρωθεί άμεσα η αντιστοίχησή τους με τα πολυτεχνικά τμήματα ώστε να αποκτήσουν αυτόματα και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που τους αναλογούν. Θα αλλάξουμε τώρα κλάδο, να πάμε στο μέταλλο. Το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπικής Βιομηχανίας Ελλάδας εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία απαιτεί να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις των εργαζομένων που συνταξιοδοτούνται από τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Γιατί, όπως καταγγέλει η διοίκηση του Συνδικάτου, τα στελέχη των ΕΑΣ, οι εργαζόμενοι στα ελληνικά αμυντικά συστήματα, αντιμετωπίζουν έναν ιδιαίτερο εμπεγμό, καθώς πρόκειται για εργαζόμενους που δουλεύουν μια ζωή στην εταιρεία, στα ΕΑΣ, 40 και πλέον χρόνια, και τώρα που ήρθε η ώρα να βγουν στη σύνταξη φεύγουν χωρίς να τους έχει καταβληθεί ούτε ένα ευρώ από την αποζημίωση που δικαιούνται. Αυτό καταγγείλει το Συνδικάτο Μετάλλου και απαιτεί να δοθεί η άμεση λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις που αφορούν έτσι το εργατικό ρεπορτάζ. Μία ακόμα θα πούμε για μεθαύριο, θα ξαναναφερθούμε βέβαια στις επόμενες εκπομπές, καθώς ο Σύλλογος Αυταπασχολουμένων Επαγγελματιών και Εμπόρων του Δήμου της Αθήνας, με το γνωστά προβλήματα που έχουν προκύψει εξαιτίας του μεγάλου περιπάτου της πρωτοβουλίας αυτής, αμφιλεγόμενης επίοικος του Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στους μαγαζάτορες του κέντρου της Αθήνας. Θα πραγματοποιήσουν λοιπόν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 2 το μεσημέρι, την Παρασκευή 10 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή, στις 2 το, όπως είπαμε, το μεσημέρι, στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Εκεί θα είναι ο τόπος της συνάντησης και θα ακολουθήσει πορεία προς το Δημαρχείο. Λοιπόν, όπως έγινε γνωστό σήμερα, η κυβέρνηση με νέα κοινή υπουργική απόφαση αποφασίζει να άρει και άλλα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, πάβει να είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας για τους καταναλωτές μέσα στα εμπορικά κέντρα. Επίσης, καταργείται το όριο των 6 ατόμων ανά τραπέζι σε καφετέρειες και σε εστιατόρια. Ένα μέτρο που συμβάλλει και αυτό από την πλευρά του, το να προσαρμόζονται τα πρωτόκολλα υγείας, να προσαρμόζονται όσο γίνεται περισσότερο στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και στο στόχο βέβαια στο όνομα της τουριστικής επανεκκίνησης. Να πούμε ότι η μάσκα παραμένει υποχρεωτική στα εμπορικά κέντρα μόνο για το προσωπικό. Και βέβαια παραμένει υποχρεωτική και για όσους χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε προσωπικό είτε επιβάτες. Να πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε με όσες έχουν είτε άμεσο είτε έμεσο γεωπολιτικό χαρακτήρα. Πρώτη είδηση, να πούμε ότι ανακοινώθηκε πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα συνεκπαιδεύονται, παύλα εκπαιδεύουν, την Κυπριακή Εθνική Φρουρά. Πράγμα που ανακοίνωσε η Αμερικανική Πρεσβεία στην Κύπρο και πρόκειται για ένα βήμα στην περαιτέρω κατεύθυνση νατοποίησης της Κύπρου. Ούτως ή άλλως αυτό ήταν μια πάγια επιδίωξη όλων των δυτικών υπεραλιστικών δυνάμεων που θεωρούσαν την Κύπρο και τη θεωρούν ακόμα ως αβίδιστο αεροπλανοφόρο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στρατιωτικής συνεκπαίδευσης και κατάρτισης αναμένεται να ξεκινήσει το 2021, το αμερικανικό οικονομικό έτος 2021, δεδομένου ότι το σχετικό κονδύλι πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το Κογκρέσο. Ανατολικότερα από την Κύπρο, στο Ισραήλ και στα σχέδια που έχει εκεί ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου για προσάρτηση κατεχόμενων Παλαιστινιακών περιοχών της Δυτικής Όχθης. Να πούμε ότι εξέφρασαν χθες με κοινή δήλωσή τους την αντίθεσή τους σε αυτά τα σχέδια οι Υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας, Γαλλίας, Ιορδανίας και Αιγύπτου έπειτα από τηλεδιάσκεψη που είχαν. Βέβαια, αυτές οι χώρες το κάνουν επειδή έχουν επιμέρους δικά τους συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή και δεν τους πήρε πόνος για το γεγονός ότι οι Παλαιστίνοι δεν έχουν πατρίδα, για παράδειγμα, ή για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Don't you know? 4 Υπουργοί Εξωτερικών κατά τα άλλα εξέφρασαν την δυνατότητα λύσης των δύο κρατών στα σύνορα το 1967 και στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ. Απορρίπτουν κατηγορηματικά τα σχέδια του Ισραήλ για προσάρτηση του 30% της Δυτικής Όχθης. Επίσης για λόγους δικής του τακτικής και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εμφανίζεται να αντιτίθεται στα σχέδια προσάρτησης, πράγμα που ανέφερε και ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ραμπ. Ο οποίος Ντόμινικ Ραμπ το επόμενο διάστημα θα αναμένεται στην Ιερουσαλήμ και θα αναφέρει εκτενώς τις βρετανικές θέσεις επί του ζητήματος στον Ισραηλινό ομολογό του Γκάμπι Ασκενάζη. Πάμε τώρα και στις εξελίξεις στο Σομολά τη γειτονική Συρία, γιατί είχαμε ένα σχέδιο απόφασης που κατατέθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας το ΙΕ από Γερμανία και Βέλγιο, που εν πρώτης όψεως φαίνεται καλό σχέδιο, με την έννοια ότι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια που δίνεται σε Σύρους πρόσφυγες. Λοιπόν, το σχέδιο της Γερμανίας και του Βελγίου προέβλεπε τη συνέχιση των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας στους Σύρους πρόσφυγες μέσω Τουρκίας, μέσω 2 σημείων ελέγχου που δεν βρίσκονται υπό τον ελέγχο της Συριακής κυβέρνησης αλλά υπό τουρκική κατοχή, σε περιοχές δηλαδή της Βόρειας Συρίας που έχει εισβάλει η Τουρκία. Σύμφωνα με το σχέδιο, ο τουρκικός στρατός θα αναλάμβανε και την ασφάλεια των οχημάτων που μεταφέρουν τη βοήθεια, νομιμοποιώντας εμέσως την τουρκική κατοχή τμήματων της Συρίας και ενισχύοντας το ρόλο της Άγκυρας στις εξελίξεις στην περιοχή. Τις εξελίξεις στην περιοχή και την επόμενη μέρα της Συρίας, για την οποία ενδιαφέρονται πολλές δυνάμεις. Το σχέδιο απόφαση, βέβαια, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν πέρασε, καθώς χθες Τρίτη άσκησαν βέτο η Ρωσία και η Κίνα. Η οποία Ρωσία έχει διανύμει δικό της σχέδιο απόφασης που προβλέπει η βοήθεια να παραδίδεται κυρίως μέσω συνοριακών διελεύσεων που ελέγχει η Συριακή κυβέρνηση. Και από τη Συρία να πάμε στην άλλη πλευρά της Ασίας, στην Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ. Εκεί η επικεφαλής τοπικής κυβέρνησης Κάρι Λαμ δεσμεύτηκε για την αυστηρή εφαρμογή του νέου νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα και αφορά την ασφάλεια στο Χονγκ Κονγκ, υποστηρίζοντας ότι σε συνέντευξη τύπου ότι θα επιτρέψει αυτός ο νόμος την αποκατάσταση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Να μου συγχωρήσετε κάποια έτσι σαρδάμ που κάνω, αλλά ως παρεπόμενο και επίπτωση των τεχνικών προβλημάτων έχω πολύ μεγάλη επιστροφή στον ήχο, πράγμα που με μπερδεύει και εμένα. Θα το λύσουμε αμέσως μετά την εκπομπή με την παρέμβαση του Άρη Ταλαμάγκα. Συνεχίζουμε όσον αφορά το Hong Kong. Η επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, λοιπόν, η Carrie Lam, προειδοποίησε τους ακτιβιστές να μην περάσουν την κόκκινη γραμμή και ανέφερε ότι οι συνέπειες παραβίασης του νόμου αυτού είναι πολύ σοβαρές. Αναφερόμενο βέβαια στις διαδηλώσεις που συνεχίζονται από διάφορους κύκλους στο Hong Kong και με ξένες επιρροές, η αλήθεια είναι. Ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών της Αυστραλίας επικαιροποίησε ταξιδιωτικές του οδηγίες, προειδοποιώντας Αυστραλούς πολίτες που ταξιδεύουν στην Κίνα για τον κίνδυνο αυθαίρετης κράτησής τους όσον αφορά την κράτηση ξένων πολιτών που προχώρησαν στο παρελθόν οι κινέζικες αρχές με την κατηγορία ότι έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Η Κίνα βέβαια που κατηγορεί δυτικές δυνάμεις για την υποδάβληση των διαδηλώσεων στο Hong Kong. Και από την Κίνα να πάμε στη γειτονική Βόρεια Κορέα, η αρχές της οποίας μέσω διαφόρων έτσι, κυβερνητικών αξιωματούχων δηλώνουν την απροθυμία της κυβέρνησης για επανάληψη διαπραγματεύσεων τουλάχιστον στην παρούσα φάση με τις ΗΠΑ. Αυτό ανέδειξε ο Γενικός Διευθυντής για τις Αμερικανικές Υποθέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών της Pyongyang της Βόρειας Κορέας, Kwon Yong-gan, χαρακτηρίζοντας ανόητες τις προτάσεις που η Νότια Κορέα επανέφερε για νέα συνάντηση μεταξύ Pyongyang και Washington. Λίγες μέρες πριν, αντίστοιχη παρέμβαση είχε κάνει και ο υφυπουργός εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Choe Son-hui, που υποστήριξε ότι αυτό το διάστημα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βόρειας Κορέας δεν θα λειτουργήσουν. Δεν νιώθουμε την ανάγκη να καθίσουμε ενώπιον στον οποίο με τους Αμερικανούς, καθώς δεν θεωρούμε τον διάλογο ότι είναι κάτι περισσότερο από ένα εργαλείο για να διαχειριστούν οι Αμερικάνοι την πολιτική τους κρίση. Πάντως ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών, ο Στίβεν Μπίγκαν, που έχει αναλάβει ειδικά καθήκοντα πεσταλμένου του Προέδρου Τραμπ για τη Χερσόνησο την Κορεατική, αναμένεται να φτάσει στην πρωτεύουσα Σεούλ της Νότιας Κορέας για συνομιλίες στο επόμενο διάστημα. Επίσης θα επισκεφτεί και την Ιαπωνία, όπου θα συζητηθεί και εκεί το ζήτημα της οριστικής και πλήρους εξακριβωμένης αποπυρηνικοποίησης της Χερσονήσου. Στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού τώρα, από την Βόρεια Κορέα να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί που ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να βάλεται από αντιδράσεις από πολλές πλευρές λόγω της πολιτικής του. Έχει να αντιμετωπίσει τώρα και ως μη σκανδάλων, καθώς 9 μέλη του Κογκρέσου και 3 κοινοβουλευτικές ομάδες δράσης, τα γνωστά λόμπι, σχετίζονται με οργανισμούς που πήραν τουλάχιστον 11 εκατομμύρια δολάρια από τη μορφή βοήθειας από πρόγραμμα του Κογκρέσου, υποτίθεται για την δανειοδότηση μικρών επιχειρήσεων. Τα δάνεια αυτά υποτίθεται θα πήγαιναν σε μικρές επιχειρήσεις για να αποφευχθούν απολύσεις στη διάρκεια της πανδημίας. Okay. Και αντί λοιπόν τα λεφτά αυτά που το Κογκρέσο είχε δώσει υπό τη μορφή δανείων σε μικρές επιχειρήσεις, κατέληξαν στα χέρια ή στις τσέπες καλύτερα ρεπουμπλικανών βουλευτών που είναι παράλληλα και επιχειρηματίες. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς έχουν και πολλές επιχειρήσεις όπως αντιπροσωπείς αυτοκινήτων, μετοχές σε αρκετά καταστήματα αλυσίδες McDonald's κτλ. Αυτά όσον αφορά και τις διάφορες έτσι γεωπολιτικού χαρακτήρα ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα παραμείνουμε όμως στο εξωτερικό δελτίο και θα πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με τα γεγονότα που είχαμε στο Βελιγράδι, καθώς μετά την ανακοίνωση της σερβικής κυβέρνησης ότι το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί νέο lockdown και την απαγόρευση από σήμερα των συναθρήσεων πέρα των 5 ατόμων εξαιτίας της έξαρσης που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες του κορονοϊού στη χώρα, ομάδες ακροδεξιών αντέδρασαν σε αυτή την ανακοίνωση, πραγματοποίησαν διαδήλωση στο Βελιγράδι και εισβολή στο Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα μετά την ανακοίνωση του Αλεξάνδρα Βούτσιτς, του Σέρβου Προέδρου, ομάδες ατόμων άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από το Κοινοβούλιο και φώναζαν συνθήματα κατά του Προέδρου της Σερβίας, ενώ μια ομάδα διαδηλωτών κατάφερε να παραβιάσει την κεντρική είσοδο της Βουλής και να εισβάλλει εντός του κτηρίου. Ωστόσο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο κτίριο τους απόθυσαν, σπρώχνοντάς τους προς την έξοδο. Η ένταση διήρκεσε μέχρι τις πρώτες ώρες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, 13 άνθρωποι πέθαναν το τελευταίο 24ωρο από τον κορονοϊό στη Σερβία, ενώ διαγνώστηκαν και περίπου 300 νέα κρούσματα. Η κατάσταση παραμένει άκρως αναζητητική, κυρίως στο Βελιγράδι. Στη Σερβία, συνολικά, από την αρχή της πανδημίας έχουν αναφερθεί 330 θάνατοι που συνδέονται με τον κορονοϊό και περίπου 16.700 κρούσματα. Ηνωμένες Πολιτείες να επιστρέψουμε εκεί που είχαμε νέο θλιβερό ρεκόρ κρούσματο. Θυμίζουμε την περασμένη Παρασκευή τα κρούσματα ήταν πάνω από 57.000, οπότε ήταν το ρεκόρ αυτό. Όμως χθες, Τρίτη, ξεπεράστηκε ακόμα και αυτό το αρνητικό ρεκόρ, σπάζοντας το φράγμα των 60.000 νέων κρούσματων σε μόλις 24 ώρες, σύμφωνα με την καταμέτρηση που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins έως τις 8.30 το βράδυ τοπική ώρα χθες. 3,5 ώρα δηλαδή ξημερώματα σήμερα Τετάρτη ώρα Ελλάδας. Επίπεδο ρεκόρ λοιπόν το συγκεκριμένο νούμερο, πάνω από 60.000. Συνολικά έχουν ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επίσης μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης που επικρατεί στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, ιδίως στη Νέα Υόρκη που εκεί ήταν αρχικά το επίκεντρο της πανδημίας, πλέον η χώρα γνωρίζει τις τελευταίες εβδομάδες εκρηκτική αύξηση κρουσμάτων στο νότιο και στο δυτικό της τμήμα. Το τελευταίο 24ωρο πάνω από 1.100 άνθρωποι υπέκυψαν στην Αμερικανική επικράτεια. Πλέον οι νεκροί στην χώρα έχουν ξεπεράσει τους 131.000 και συνεχώς αυξάνονται. Σε μια άλλη εξέλιξη, η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε ότι ειδοποίησε επισήμως τα Ηνωμένα Έθνη για την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η ειδοποίηση θα καταστεί εκτελεστέα μετά από τη συμπλήρωση ενός έτους, δηλαδή στις 6 Ιουλίου του 2021, όπως διευκρίνησαν οι αξιωματούχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης, που είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του οργανισμού. Και αυτό γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι καθυστέρησε να αντιδράσει ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού. Και βέβαια την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες Τρίτη ότι δεν συμφωνεί ούτε με την ανάλυση του ανοσιολόγου και συμβούλου του Δόκτωρα Άντονι Φάουτσι και την κατάσταση στη χώρα όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού. Ενώ και στην Λατινική Αμερική και την Καραϊβική τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια το τελευταίο 24ωρο και οι νεκροί έχουν φτάσει σχεδόν τους 140.000, με την Βραζιλία βέβαια να έχει το πιο βαρύ πλήγμα από τον κορονοϊό. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο και τα στοιχεία που αυτό συγκεντρώνει από επίσημες πηγές, 66.000 έχουν ξεπεράσει πλέον στη Βραζιλία το φράγμα των 66.000 νεκρών, σε ένα σύνολο 140.000 όπως είπαμε στην Λατινική Αμερική. Στο Μεξικό, χθες Τρίτη, ανακοινώθηκαν 895 νέοι θάνατοι και πάνω από 6.000 νέα κρούσματα από τον κορονοϊό. Πλέον οι νεκροί ξεπέρασαν τους 32.000 νεκρούς και τα κρούσματα έχουν φτάσει περίπου τις 270.000. Είναι πέμπτη πλέον παγκοσμίως ως προς τον αριθμό των νεκρών εξαιτίας πανδημίας στο Μεξικό. Και αυτό έχει ενδιαφέρον το στοιχείο. Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι οι θάνατοι εξαιτίας του κορονοϊού στο Μεξικό ενδέχεται έως τον Οκτώβριο να έχουν ξεπεράσει τους 88.000. Και να κλείσουμε με τον γενικότερο απολογισμό. Έως τις 10 η ώρα χθες το βράδυ ώρα Ελλάδας ήταν τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Γαλλικού Πρακτορείου που αναφέρουν ότι οι θάνατοι παγκοσμίως είναι περίπου 540.000 ενώ τα κρούσματα είναι περίπου 11.700.000 σε 196 χώρες και αυτόνομα εδάφη. Μόνο το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν περίπου 4.500 νέοι θάνατοι, και περίπου 170.000 νέα κρούσματα. Οι θάνατοι ήταν οι περισσότεροι σε ΗΠΑ, Βραζιλία και Μεξικό. Στη Γερμανία να πούμε ότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε 12 θανάτους και περίπου 400 νέα κρούσματα. Έτσι πλέον το σύνολο στην συγκεκριμένη χώρα έχει φτάσει τους 9.036 νεκρούς και περίπου 198.000 είναι τα κρούσματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Robert Koch, ίδρυμα ειδικευμένο στις μολυσματικές ασθένειες. Ενώ και στο Ισραήλ, τέλος, είχαμε νέο θλιβερό ρεκόρ με 1.473 νέα κρούσματα σε 24 ώρες και 8 θανάτους. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα και τη σημερινή εκπομπή Οι Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Γαμπρίδα του Πάμε. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Εργαζομένων στην Ενέργεια. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στη ρύθμιση των ήχων και πίσω από το μικρόφωνο. Και στη μουσική επιμέλεια, βέβαια, που επέλεξε για εσάς να ακούσουμε τους Gravy Train και το album A Ballad of a Peaceful Man. Peaceful Man του 1971. Θα κλείσουμε λοιπόν με το τραγούδι Messenger των Gravy Train. Από μας, γεια σας. So heed ye.
Thank you.